nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna awwala baytin wudi'a lin-nasi lladhi bi Bakkata mubaraka lladhi bi Bakkata mubaraka wa hudan lil alamin. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على حج البيت من استطاع إليه سبيلا فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق الله العلي العظيم.
Shtëpia, xhamia e parë ndërtuar për njerëz, është ajo që u ngrit në Bek, Mek, e dobishme udhërrëfyese për mbar njerëzimin. Aty ka shenja të qarta, vendi Ibrahimit, dhe kush hynë në të, a i është i sigurt. Për hir të Allahut, vizita e shtëpis, Qabes, është obligim për atë që ka mundësi ultimit e ajo, e kush nuk e beson, a i nuk e viziton. Allahu nuk është i nevojshëm për ibadetin që e bëjnë njerëzit.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin i gjuhën shqipe. Si zakonisht programin tonë të mbrëmjes, po e fillojmë me edicionin informativ. Presidenti iranian Zoti Masud Pezeshkian në një bisedë telefonike me kryeministrin armen Nikol Pashinian të dielën theksoi rëndësinë e paqes dhe stabilitetit rajonal veçanërisht midis vendeve fqinje. Gjatë bisedës Pezeshkian dhe Pashinian shkëmbyen mendime mbi marrëdhëniet dypalëshe dhe zhvillimet e fundit në rajonin e Kaukazit, përfshirë marrëveshjen historike të paqes midis Armenisë dhe Azerbajxhanit. Presidenti iranian shprehu kënaqësinë për traktatin Yerevan-Baku, duke uruar të dy vendet për përfundimin e konfliktit 4 dekadash. Irani gjithmonë ka mirëpritur vendosjen e paqes, konvergjencës dhe stabilitetit në rajon, veçanërisht midis fqinjve, duke ruajtur integritetin e tyre territorial, tha presidenti iranian. Mëtej Pezeshkian vlerësoi gjithashtu marrëdhëniet e forta Iran-Armeni dhe u kërkoi zyrtarëve nga të dyja palët të punojnë për të ngritur bashkëpunimin e tyre në fusha të ndryshme. Nga ana e tij, kryeministri i Armenisë Zoti Nikol Pashinian vlerësoi rolin e Iranit në lehtësimin e marrëveshjes së paqes me Azerbajxhanin. Ai konfirmoi angazhimin e Armenisë për të vazhduar negociatat dhe konsultimet për zbatimin e marrëveshjes dhe forcimin e lidhjeve me vendet e rajonit. Kryeministri i Armenisë gjithashtu shprehu mirënjohje për presidentin Pezeshkian për përpjekjet e tij për thellimin e bashkëpunimit dypalësh dhe u zotua për zbatimin e plot të marrëveshjeve të arritura mes dy vendeve. Ministrat e jashtëm të Iranit dhe Omanit kanë diskutuar zhvillimet e fundit në rajon, veçanërisht agresionin kriminal të Washingtonit kundër Jemenit në mbështetje të Izraelit. Ministri i jashtëm iranian, zoti Abbas Araghchi, zhvilloi një vizitë të shkurtër në Moskat të dielën dhe zhvilloi bisedime me homologun e tij omanez Said Bedr Hamed al-Busaidi. Vizita vjen një ditë pas i avionët luftarak amerikan dhe britanik filluan sulme ajrore në shkallë të gjerë në disa vende në kryeqytetin e Jemenit Sana, si dhe në zona në provincën veriore Sade, në provincën qendrore Al-Baida dhe në provincën jug perëndimore Dhamar. Ministria e Shëndetësisë e Jemenit tha se të paktën 31 persona u vranë dhe 101 të tjerë u plagosën në sulmet amerikane dhe britanike. Këshilli i lartë politik i Jemenit të dielën dënoi agresionin vdekjeprurës të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, duke u zotuar se Jemeni do të ndëshkojë regjimin kriminal sionist në një mënyrë të dhimbshme. Këshilli i lartë politik i Jemenit tha se shënjestrimi i civilëve dëshmon dështimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në konfrontim, duke shtuar se agresioni nuk do t'i pengojë Jemenasit të mbështetin Gazën, por në vend të kësaj do të përshkallëzojë tensionet në rajon. Araghchi dhe al-Busaidi shkëmbyen gjithashtu mendime edhe për mënyrat e zgjerimit të bashkëpunimit dypalësh në fusha të ndryshme. Kryediplomatët e Iranit dhe të Omanit theksuan rëndësinë e përgatitjes së kushteve që mbështesin zgjidhjet diplomatike dhe përdorimin e kanaleve të dialogut dhe mjeteve paqësore për të ulur tensionet. Komandanti i përgjithshëm i Korpusit të Gardës Revolucionit Islamik të Iranit ka parlajmëruar se megjithse Republika Islamike nuk do të kërkojë kurrë të nisë një luftë, ajo mbetet e vendosur të japë një përgjigje të prerë dhe të vendosur ndaj çdo kërcënimi ose akti agresioni nga armiqtë. General Major Hussein Selami e bëri deklaratën të dielën pasi Washingtoni akuzoi Teheranin se ndihmon forcat ushtarake të Jemenit në operacionet e tyre të fundit anti-izraelite dhe bëri thirrje për të ndalur mbështetjen e supozuar të Iranit për lëvizjen jemenase të rezistencës Ansarullah. Irani nuk do të jetë kurrë nismëtari i luftës, por në rast kërcënimi përgjigja do të jetë e vendosur, vendimtare dhe përfundimtare, tha General Major Hussein Selami. Presidenti i Shteteve të Bashkuara ja ka atribuar edhe njëherë Iranit operacionet e kryera nga Ansarullahu i Jemenit dhe ka parlajmëruar Teheranin të ndalë mbështetjen e tij për grupin e rezistencës jemenase, tha komandanti i përgjithshëm i Gardës Revolucionare. Duke theksuar se jemenasit janë një komb i pavarur dhe i lirë në tokën e tij, dhe ndjekin politika krejtësisht të pavarura, komandanti i përgjithshëm i Korpusit të Gardës Revolucionit Islamik shtoi: Irani pranon hapur dhe qartë përgjegjësinë për çdo veprim që ndërmerr, kurdo dhe kudo që të ndodhin. Mëtej General Major Hussein Selami shtoi: Ne nuk jemi një komb që operojmë nën petkun e fshehtësisë, përkundrazi, jemi një shtet legjitim dhe i njohur globalisht. Kur ne ndërmarrim ndonjë veprim ushtarak ose japim mbështetjen ton, ne do ta deklarojmë atë hapur dhe pas një mëdyshje. Komandanti i përgjithshëm i Korpusit të Gardës Revolucionit Islamik të Iranit parlajmëroi gjithashtu se Republika Islamike do të jepte një përgjigje shkatërruese ndaj çdo kërcënimi. General Major Hussein Selami theksoi se kombi iranian është plotësisht i vendosur të mbrojë interesat, vlerat, identitetin dhe legitimitetin e tij. Ne do të qëndrojmë me vendosmëri kundër çdo kërcënimi dhe nëse çdo kërcënim realizohet, ne do të përgjigjemi në mënyrën më të ashpër, një përgjigje vendimtare, dërmuese dhe shkatëruese, tha komandanti i përgjithshëm i korpusit të gardës Revolucionit Islamik të Iranit. Lëvizja libaneze e rezistencës Hezbollah ka dënuar sulmin e natës së kaluar ndaj objektivave jemenase nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Britania, duke e quajtur atë një përpjekje të kotë për të penguar mbështetjen e Jemenit për Palestinën. Në një deklaratë të publikuar të dielën, Hezbollahu i Libanit e përshkroi sulmin si një akt të hapur agresioni kundër një kombi të pavarur. Më tej, deklarata vuri në dukje se bombardimi i zonave të banuara në Sana dhe provincat e tjera të Jemenit ekspozon natyren e vërtet dhe të dhunshme të qeverisë amerikane. A i gjithashtu denoncoi shënjestrimin e infrastrukturës jetike civile të Jemenit. Hezbollahu libanez theksoi se sulmet përfaqësojnë një përpjekje të dëshpëruar për të parandaluar popullin Jemenas të mbështesë Palestinën, ndërsa Jemeni vazhdon të përpiqet për heqjen e rrethimit në Rripin e Gazës dhe për dërgimin e ndihmave humanitare në enklavën palestineze. Hezbollahu libanez ripohoi se Jemeni nuk do të tërhiqet nën presione. Grupi i rezistencës libaneze shprehu gjithashtu solidaritet me Jemenin dhe i bëri thirrje komunitetit ndërkombëtar të protestojë kundër heshtjes dhe mosveprimit të organizatave ndërkombëtare. Një zyrtar jemenas tha se Sana po vlerëson objektivat strategjik të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në rajon, me synimin për t'i shënjestruar ato në kohën e duhur, duke u mbështetur në aftësitë e saj ushtarake. Në një intervistë për rrjetin e lajmeve Al Alam, Abdul Mejid Al Hansh, një antar i Komitetit Kombëtar të Negociatave të Jemenit, tha se Jemeni ka qenë në agresion për 8 vjet, agresion që ka prekur të gjitha rajonet e vendit. Ai voi në dukje se më parë aftësitë e Jemenit ishin të kufizuara, por sot vendi ka forcuar ndjeshëm forcat e tij ushtarake dhe është bërë më i fuqishëm përballë sfidave. Për më tepër, Al-Hansh përmendi se populli Jemenas ka fituar përvojë të pasur i gjatë viteve të konfliktit. Ai shpjegoi se kjo përvojë ndahet në dy pjesë: mbrojtja nga goditjet dhe sulmet e armikut dhe administrimi i kushteve të vështira për të luftuar agresionin armik. Ky zyrtar jemenas tha gjithashtu se ushtria jemenase po punon për të identifikuar objektivat strategjik amerikan të gatshëm për të goditur në kohën e duhur, duke përdorur armët që ka në dispozicion. Kjo deklaratë vjen pasi i shkreu i Agjencisë së Inteligjencës Ushtarake të Izraelit nënvizoi gabimet operacionale të bëra nga koalicioni i udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës në sulmet e tij ndaj Jemenit, duke thënë se ato nuk arritën të shkaktonin dëme të konsiderueshme në infrastrukturën e lëvizjes Ansarullah. Sulmet ajrore të Shteteve të Bashkuara të Amerikës kundër Jemenit u kryen dje pasi Sana rivendosi një ndalim për anijet izraelite, ndërsa Tel Avivi refuzoi të hapte vendkalimet në Gaza për dërgimin e ndihmave jetike humanitare. Vendosja e trupave paqëruese në Ukrainë, siç propozohet nga Britania dhe Franca si pjesë e një marrëveshje armpushimi me Rusinë, është një çështje që duhet ta vendosë Kievi dhe jo Moska, ka deklaruar në një intervistë presidenti francez Emmanuel Macron. Ai dhe kryeministri britanik Keir Starmer kanë nxituar për të konsoliduar mbështetjen ushtarake për Ukrainën, teksa presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump kërkon një marrëveshje paqe me Rusinë. Kryeministri britanik Keir Starmer ka organizuar një takim virtual të shtunën me Macronin dhe aleat të tjerë jo amerikan të Ukrainës. Ukraina është sovrane, nëse kërkon që forcat aleate të jenë në territorin e saj, kjo nuk është diçka që Rusia ta pranoj apo jo, ka thënë presidenti francez Emmanuel Macron. Ndërkohë, Rusia e ka hedhur poshtë vazhdimisht idenë që ushtarët nga vendet që i përkasin aleancës ushtarake perëndimore të NATO-s të vendosen në territorin e Ukrainës. Presidenti francez Macron ka thënë se çdo forcë paqëruese që do të përbëhet nga disa mijëra trupa për çdo vend, të cilat do të vendoseshin në vendet të rëndësishme të Ukrainës, duke shtuar se një numër vendesh europiane dhe jo europiane janë të interesuara për të marrë pjesë në operacionin e forcave paqëruese në Ukrainë. Administrata e presidentit amerikan Donald Trump po shqyrton një ndalim të ri udhëtimi që mund të prek qytetarët nga deri në 43 vende të botës. Lëvizje kjo e cila synon të trajtoj kërcënimin e sigurisë kombëtare dhe të sigurisë publike. Një memorandum i brendshëm i parë nga disa media amerikane përshkruan një projekt propozim për një ndalim të zgjeruar të udhëtimit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Memorandumi në fjalë i kategorizon vendet në tre nivele, e kuqe, portokalli dhe e verdhë. Qytetarët nga 11 vendet në kategorinë e kuqe do të ndalohen plotësisht të hyjnë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Këto vende përfshin Afganistanin, Butanin, Kubën, Iranin, Libin, Korenë e Veriut, Somalin, Sudanin, Sirin, Venezuelën dhe Jemenin. Por bëhet e ditur se lista e projektuar nga Departamenti Amerikan i Shtetit mund të jetë subjekt i ndryshimit dhe ende duhet të miratohet, njofton kanali televiziv Euronews. Megjithatë, shtëpia e bardhë nuk e ka komentuar publikisht memorandumin e raportuar. Lista pason një urdhër ekzekutiv të nënshkruar nga presidenti Donald Trump më 20 janar, i cili thotë se do të mbronte vendin dhe qytetarët e tij nga të huajt që synojnë të kryejnë sulme terroriste, të kërcënojnë sigurinë kombëtare, të përkrajnë ideologjinë e urrëties ose të shfrytëzojnë ligjet e imigracionit për qëllime keqdashse. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar miq, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar muajit të bekuar të Ramazanit. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë muaj të sakrificës dhe mëshirës hyjnore.
La ilaha illa Allah, Allahu Rabbi, Allahu Rabbi. La ilaha illa Allah.
Ramazani, muaji i Zotit.
Muhammed Rasulullah, Ali Waliullah.
Muaj i bekuar i Ramazanit është muaj i devotshmërisë, miqësia me Zotin dhe vetë ndërtimi. Dyert e mëshirës hyjnore janë të hapura dhe Zoti shikon shërbëtorët e tij me mëshirë. Besimtarët përpiqen të binden urdhrave të Zotit dhe të përmbahen nga çfarëdo lloj gjëje që ai e ka të ndaluar. Mësimet islame theksojnë se agjërimi nuk kufizohet vetëm në mos përdorimin e ngrënjes apo të pirjes, por që të gjitha organet trupore duhet të shmangin disa gjëra. Në muajin e bekuar të Ramazanit, njerëzit e agjërimit janë ftuar në banketin hyjnor, prandaj ata duhet të kenë zemra të pastra. Muslimanët janë të durueshëm në këtë muaj. Kjo do t'i bëjë ata të fortë përballë të gjitha vështirësive. Doktor Majid Abhari, ekspert i sjelljeve, thot: klima shpirtërore e muajit të bekuar të Ramazanit është një kohë e përshtatshme për largimin nga të këqijat. sepse kur një person zgjat disa orë urinë dhe etjen për hir të kënaqësisë së Zotit, ai nuk do të ketë prirje për shkeljen e vlerave morale. Prandaj, krimet bien ndjeshëm dhe gjatë klimës shpirtërore të Ramazanit, njerëzit që kanë mundësit janë të prirur për të mbështetur nevojtarët dhe për të ndihmuar të varfrit. Gjatë muajit të bekuar të Ramazanit, jo vetëm ata që agjerojnë janë të përkushtuar për të bërë vepra të caktuara, por ka një ndryshim në shumicën e njerëzve. Mirësia, temperamenti mirë, altruizmi, vetmohimi dhe virtytet e ngjashme janë theksuar në muajin e Ramazanit. Për shkak të zgjerimit të lidhjes midis njeriu dhe muajit të Ramazanit, në muajin e Ramazanit, njerëzit përpiqen për vlerat shpirtërore dhe i kushtojnë më pak kohë ndjekjes së gjërave materiale. Kushtet e posaçme të muajit të Ramazanit përforcojnë spiritualitetin e shoqëri duke zvogluar në mas të madhe dukurit negative. Shumë krime të vogla që kryen për shkak të zemërimit, histerisë dhe ignorancës bëhen të papërfillshme ose bien në mas të madhe në muajin e Ramazanit. Vjedhjet, grindjet, madje edhe veprimet e ngasjes ndodhin më pak në muajin e Ramazanit krahasuar me pjesën tjetër të vitit. Atmosfera e muajit të Ramazanit është e favorshme për përmirësimin e sjelljes, si dhe vetë reformimin social. Për më tepër, studimet shkencore kanë provuar se agjerimi ka efekt pozitiv në shëndetin psikologjik të personave, pasi zvoglon shkallën e stresit, të vetmisë, depresionit, vetvrasjes dhe kështu me radhë. Lektori universitetit, doktor Abbas Eslami, pohon se agjerimi është shkaku i solidaritetit në shoqëri, teksa njerëzit agjerojnë së bashku në një periudhë të caktuar për orë të caktuara dhe zakonisht marrin pjesë në aktet kolektive të adhurimit si lutjet e kongregacioneve. Kjo sjellje shihet rrallë në shoqëritë jo muslimane. Këto mbledhje arrin kulmin në namazin e Fitr Bajramit. Parimet fetare krijojnë kushte specifike për përmirësimin e shoqërisë, teksa dalin nga besimet e vërteta të njerëzve. Qenjet njerëzore kanë nevojë për motiv të brendshëm dhe të jashtëm për nevojat e mira dhe të këqija. Për dallim nga motivet shpirtërore për të bërë obligime të mira dhe përmbushëse, duke u përmbajtur nga veprimet të ndaluara, ka motive djallëzore që i shtyjnë njerëzit të kryejnë krime dhe mëkate. Këto motive përfshin tërbimin, egoizmin, dashurinë për pasurinë materiale, dashurinë e pozitës dhe kështu me radhë. Ekspertët e çështjeve sociale besojnë se theksimi në aderimin dhe i vlerave morale redukton devijimet shoqërore në muajin e Ramazanit.
Allahu ya Hannan, Allahu ya Mannan, Allahu ya Dayyan, Allahu ya Burhan, Allahu ya
Zoti plotfuqishëm në ajetin 183 të surës Bakare thotë se agjërimi në Ramazan është bërë obligim për besimtarët për t'i bërë ata të pastër. Dashuri do të thotë abstinencë nga mëkati dhe veprime të padëshirueshme. Studiuesit musliman të moralit janë të mendimit se mëkatet janë rezultati i zemërimit dhe ndjekjes së dëshirave të epshit. Këto dy instikte janë dobësuar ndjeshëm nga agjërimi në muajin e Ramazanit, prandaj korrupsioni dhe devijimi zvoglohet gjatë agjërimit. Muaji i Ramazanit është sezoni për forcimin e shpirtit tonë, së bashku me ushqimin e duhur për trupin. Ushqimi për shpirtin, patjetër, është devotshmëria. Kjo është e qartë. Personat e devotshëm gëzojnë karakteristika të mira që i dallojnë ato nga të tjerët. Përmbushja e premtimit, fytyra e gëzuar dhe prirjet e mira ndaj të tjerëve janë ndër këto karakteristika të mira që pasqyrojnë devotshmërinë e brendshme. Këto karakteristika të mira pasqyrohen në fjalët dhe veprat e një personi që agjeron. Sigurisht që ka një temperament të mirë dhe një pamje të gëzueshme, dhe këto kanë efekte pozitive në shoqëri, si dhe në atmosferën brenda në shtëpi. Rëndësia e kësaj karakteristike është aq sa një deklaratë e profetit Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, ku thotë se shpërblimi i atij që ka një zgjedhje më të mirë është si ai i një agjërimi dhe lutjes. Diku, një pamje e mirë dhe një fjalë e mirë mund të gëzoj zemrat e njerëzve. Profeti thotë: "Ndër veprat më të mira në gjykatën hyjnore është gëzimi besimtarve." Profeti i nderuar i Islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, ishte mishërimi i më të mirëve të moralit. Në ajetin 4 të surës Kalam, Zoti, për mënyrën e shkëlqyer të karakterit të profetit sallallahu alejhi ve sellem, thot: "Dhe me të vërtetë, ti posedon një karakter të shkëlqyeshëm."
Të dashur dëgjues, në vazhdim juftojmë të ndiqni duan e ditës së sotme të muajit të bekuar të Ramazanit.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqni fihi ta'atal khashi'in washrah fihi sadri بإنابة المخبتين بأمانك يا أمان الخائفين
O Zot, në këtë ditë më furnizo mua me nënshtrimin e robërve të përulur dhe më hap gjoksin tim me pendimin e besimtarve të përulur, të betohem në sigurinë tënde, o siguruesi të friksuarve.
Ya Rab, mera azin gunahan pakardan Der her musibet sabiren kun az dil o jan Didar pakan ra etayem kun az emruz Ba ateşe takva کن به سوزان در حق خود ای نور چشم مستمندان در حق خود ای نور چشم مستمندان
میش të ndëruar, në vazhdim do të flasim mbi ekonominë e Iranit dhe më konkretisht mbi frutat e thata në Iran. Lutemi të na ndiqni në vazhdim për të mësuar më shumë mbi këtë çështje.
Treku iranian.
Produktet e frutave të thata. Pema e arrës është një bimë e çmuar me vlerë ekonomike të lartë. Pjesë të ndryshme të kësaj peme që përbëhet nga gjethet, lëvorja, lëkura dhe fruti, rënjët, kërcelli dhe trupi, përdoren në industri të ndryshme, si në atë ushqimore, zdrukëtari, farmaceutikë dhe mjekësi. Në këtë edicion të programit Tregu Iranian, do të prezantojmë pikërisht këtë produkt. Shqyrtimi i bindjeve në kulturën popullore të shumë popujve të botës tregon edhe induktimin e personifikimit të disa pemve, duke përfshirë edhe pemën e arrës, sidomos pemën e moshuar. Në këtë bindje, pema e arrës është përmendur si simboli arsyes, e fshehjes, pjellorisë, jetës gjatë dhe simboli qëndresës në kohën e fatkisive. Historiku i mbirjes dhe rritjes së pemës arrës nuk dihet. Disa mendojnë se arra ka ekzistuar pas krijimit të njerëzit. Shkrimet dhe dokumentat e vjetra flasin për mbjelljen e pemës arrës qindra vite para erës së re. Azia e vogël, Azia perëndimore, rajonet e Himalajës dhe Kina janë prej zonave që përmenden si zanafilla të para të pemës së arrës. Arra kryesisht është një bimë pemë që lartësia e saj është ndryshme dhe në burime të ndryshme është folur për lartësinë e saj nga 10 deri në 40 metra. Pema e arrës ka një trunk të drejtë me ngjyrë argjendi dhe në disa raste në ngjyrë hiri, si dhe ka gjethe me aromë. Arra është një pemë me një bazë dhe lule të ndarë. Kjo do të thotë se lulet mashkullore dhe femërore shfaqen në pemën bazë në formë të ndarë. Për këtë arsye, pema e arrës është vetë pjellore dhe tjetër pjellore. Plenimi i arrës bëhet nëpërmjet erës dhe insektet nuk kanë kurfar roli në këtë proces. Fruti i pemës arrës është në formë boshti dhe ka brendësi të fortë, dhe lënda e saj është prej druri, ku brenda tij është një kokër e komponuar nga dy gjysma me mbledhje të lëndëve yndyrore. Pema e arrës përgjatë verës dhe dimrit është e ndjeshme ndaj vapës dhe të ftohtit jashtë mase. Periudha e pjekurisë së pemës arrës ka lidhje të drejtë për drejtë me llojin e racës, klimën dhe vendin ku rritet. Kjo pemë zgjat nga 3 deri në 20 vite dhe pastaj fillon periudha frutdhënëse. Kulmi i periudhës frutdhënëse të pemës së arrës është në dekadën e 5 dhe të 6 të saj. Plasaritja e lëvores së frutit të arrës dhe ndryshimi i ngjyrës së strukturës mes dy gjysmave të bërthamës së saj dhe rreth saj, duke marrë ngjyrën e kafes, është një shenjë e pjekjes së frutit. Çfarë do lloj vonese në vjeljen e frutit pas pjekjes së thelbit bëhet shkak për uljen e cilësisë dhe rritjen e mundësisë për sëmundjen e pemës së arrës nga sëmundje të ndryshme. Pema e arrës është një bimë e çmuar dhe me vlerë ekonomike të lartë. Pjesë të ndryshme të kësaj peme që përbëhet nga gjethet, lëvorja, lokura dhe fruti, rënjët, kërceli dhe trupi, përdoren në industri të ndryshme si në ato ushqimore, në zdrukthari, farmaceutik dhe në mjekësi. Arra është prej frutave që konsumohen në dy mënyra, të thata dhe të freskta, dhe luan një rol shumë të madhë në sigurinë dhe në shëndetin ushqimor të njerëzve. Ky frut ushqimor dhe i shishëm është një prej produkteve më të rëndësishme ushqimore, yndyrore dhe të frutave të thata. Thelbi i arrës përmban protein, glukozë, ujë, vitaminë, kripra minerale dhe gjithashtu lëndë yndyrore. Arra njihet si ushqimi i trurit. Ky emër nuk i është vënë asaj vetëm për shkak të ngjashmërisë të thelbit me trupin. Arra shton forcën e mendjes dhe të inteligjencës. Parandalon sëmundjen e Alzheimerit dhe Parkinsonin. Arra është një prej lëndëve të rralla ushqimore që përmban omega 3. Studime tregojnë se ky acid i domosdoshëm për trupin, që do të thot omega 3, ushtron ndikim pozitiv në procesin e kurimit të migrenës, të stresit, tensioneve nervore dhe depresionit. 15% e yndyrnave të arrës janë prej yndyrnave të llojit të pangopur dhe të dobishme për shëndetin e zemrës. Arra është reduktuese e kolesterolit të keq, LDL, dhe rritëse e kolesterolit të mirë, HDL, në gjak. Arra është kuruese e sëmundjeve të mushkërisë. Kjo lëndë ushqimore parandalon edhe formimin e gurit në veshka dhe gurit në ith, si dhe mënjanon sulmin në zemër. Thuhet se ngrënja e arrës dhe fikut dhe e bananës forcon funksionimin e shqisave dhe trurit. Ekzistenca e bakrit në arrë ndihmon në thithjen e trurit në trup. Sasia e fosforit në arrë është e barabartë me sasinë e kësaj lënde në peshk, oriz dhe në vezë.
radioparstudy.com/sq të ndërruar dëgjues po ndiqni emisionin Tregu Iranian.
Arra ka rol edhe dezinfektues. Lëvorja e frutit të arrës është përplot me tanin, që është shumë efikas në kurimin e përgjakjes dhe jashtëqitjes së pandalshme. Prej karakteristikave të tjera farmaceutike të arrës mund të përmendet dobia e saj për probleme të frymarrjes, kurimin e dhimbjeve të nyjeve, mbrojtjen e sistemit të sigurisë, parandalimin e trashjes së gjakut, rregullimin e djegjes së lëndëve në trup, presionin e gjakut dhe diabetin. Dieta ushqimore me përmbajtje të arrave redukton oksidimin e yndyrnave të gjakut dhe pengon arteriosklerozën. Arra gjithashtu ndihmon në pengimin e sëmundjeve kancerogjene. Gjethja e pemës së arrës përmban esencë me një aromë të veçantë dhe lëngu i saj ka karakteristikë që t'i mbyt mikrobet. Druri i pemës së arrës është prej drurve të fortë dhe me çmim të lartë në botë që është i qëndrueshëm përballë presionit, harkimit dhe tërheqjes. Ky lloj druri është me strukturë të dendur me potencial për lëmim, për ngjyrosje dhe për kryerjen e punëve me gdhëndje. Nganjëherë në drurin e arrës ekzistojnë gjëndra dhe nyje të mëdha dhe të vogla, të cilat nëse priten në mënyrë të duhur krijohen figura të bukura. Këto pjesë kanë vlerë shumë të lartë në industrinë e dekorimit dhe artistike. Prodhimi i mbulesës së sipërme, prodhimi i kanapeve, veglave muzikore, punimin e disa llojeve të artizanaleve, por edhe kondaku të pushkës, janë vetëm disa lloje të shfrytëzimit të drurit të pemës së arrës. Pema, me vlerë të madhe e arrës, sot në disa vende të botës zhvillohet në mënyrë natyrore ose mbillet. Kjo pemë është e llojit të gjinotipeve më të mira, e cila përveç çmimit të lartë edhe nga aspekti i produktivitetit në njësinë peshë konsiderohet prej produkteve më fitimprurse ekonomike të botës. Gjatë viteve të fundit, niveli mbjelljes së arrës në botë ka arritur në mbi 1 milion hektar dhe nga secili hektar fitohen deri në 3400 kg arra. Irani është një prej vendeve i cili në fushën e prodhimit dhe kultivimit të arrave ka një të kaluar të gjatë. Disa mendojnë se Irani është zanafilla e parë e mbirjes dhe rritjes së arrës dhe pastaj pema e arrës nga ky vend është eksportuar në vende të tjera. Ekzistenca e kokrave të egra të arrës iraniane në rajonet malore karpatian, në lindjet e Evropës, në Turqi, në Irak, në jug të Rusisë dhe në Afganistan e deri në veri perëndim të Himalajave e vërteton më së miri këtë pretendim. Sot, gati 150.000 hektar nga toka Iranit janë të mbjella me pemë të arrave. Irani, me prodhimin vjetor të mbi 200.000 ton arra, zë vendin e tretë në botë në mesin e vendeve prodhuese të arrave. Prodhimi për kokë banori i arrës në Iran është 6 herë më i madh se sa prodhimi për kokë banori në nivel botëror dhe është afro 3 kg. Vlera ekonomike e arrës së prodhuar në Iran është mbi 1.5 miliard dollar, që pjesa më e madhe e saj shpenzohet për plotësimin e nevojave të tregut të prëndshëm. Sasia e prodhimit të vajit dhe shijes së arrës e ka bërë Iranin të futet në grupin e prodhuesve të arrave me cilësi shumë të lartë në Iran. Një ton arra të prodhimit iranian përmban rreth 640 kg vaj ushqimor. Pema e arrës kultivohet në rajone të ndryshme nga veriu deri në jug të Iranit dhe nga perëndimi deri në juglindje të këtij vendi. Provincat Kerman, Kermanshah, Hamedan, Lorestan, Khorasani Jugor, Azerbajxhani Perëndimor dhe ai Lindor e të tjerë janë prej provincave më të mira për prodhimin e arrave të Iranit. Arra e Iranit për shkak të cilësisë së lartë eksportohet në mbi 30 vendeve të botës, si në Irak, Turqi, Gjermani dhe Angli. Arra e mbjell në rajonet të përshtatshme të Iranit është prej llojeve të arrave të zakonshme, juglans dhe kryesisht njihet me emrin e vendit në të cilën është kultivuar. Provinca Hamedan, nga aspekti kushteve klimaterike, është një prej rajoneve kryesore për mbjelljen dhe për kultivimin e pemës së arrave në Iran. Deri në atë mas, sa që përhapja e këtij produkti në nivel të provincës mund të vërehet plotësisht. në mesin e rajoneve të ndryshme të kësaj province, zona Tujserkan, që ndodhet në luginën e bjeshkës Alvand, është vendi më i përshtatshëm për mbjelljen dhe për kultivimin e arrave. Ky rajon, për shkak të nivelit të fushës për mbjellje, prodhon rreth 1/3 e sasisë së arrave të kësaj province.
Të nderuar miq, programit u jerë di fundi. Ne ju lëmë një tjetër takim në emisionet tona. Deri atëherë, mirë dëgjofshim.
Kurani i shenjtë njerëzimin e udhëzon drejt veprimeve të drejta dhe na mëson drejt pastërtisë dhe pikërisht për këtë çështje do të flasim në vazhdim të nderuar dëgjues. Lutemi të qëndroni me ne.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi i udhëzimit. Në edicionin e sotëm do të pasqyrojmë hadithe që flasin për egon dhe llojet e egos. Kurani i shenjtë ndjekjen e dëshirave të egos e konsideron si faktorin më të rëndësishëm të dekadencës e njeriut dhe në shumë ajete kuranore është folur në lidhje me këtë çështje. Profeti i nderuar Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam gjithmonë e ka quajtur egon si armikun më armiqësor dhe më të përbetuar të njeriut dhe në shumë dua dhe lutje që ka bërë pranë Zotit të madhëruar ka kërkuar strehim tek Zoti për të mbrojtur nga e keqja e egos. Miq të nderuar, në këtë edicion do të paraqesim hadithe që flasin për egon dhe llojet e saj. Na ndiqni në vazhdim.
Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Nabi, sallallahu ala Muhammad wa ala
Zoti i madhëruar e ka krijuar egon njerëzore në mënyrë të ekuilibruar dhe këtë ekuilibër e ka shoqëruar me lirinë e zgjedhjes për njeriu në mënyrë që njeriu të kalojë rrugën e përkryerjes së vet. Njeriu ka lirinë për të zgjedhur në mënyrë që të forcojë dimensionin shtazarak ose dimensionin hyjnor të tij. Imam Aliu alayhi salam në shumë transmetime ka folur për egon e njeriu dhe për atributet dhe karakteristikat e egos. Kështu që në një rast, Imam Aliu alayhi salam e ka përmendur egon e njeriut si një xhevahir të çmuar në qenien e njeriut dhe ka thënë: "Egoja është xhevahiri i çmuar që secili person që e mbron egon nga mëkati dhe ndotja e çon atë deri në një shkallë të lartë dhe të përkryerjes. Mirpo çdo kush që e lë egon në gjendje të vetë të pakontrolluar dhe nuk merret me trajtimin dhe edukimin e saj, atëherë, egoja do të çoj njeriu deri në një pozitë të poshtërimit dhe do të krijojë probleme për vetë njeriu. Në kohën kur egoja e njeriu, si pasojë e neglizhencës së njeriu, del jashtë gjendjes së ekuilibrit dhe zhytet tërësisht në krenësitë e ulta shtazarake, në këtë gjendje, egoja bie shumë poshtë nga pozita e saj e vërtet dhe pikërisht kjo rënje bëhet burim dhe shkak për kryerjen e mëkateve dhe veprimeve të papëlqyera. Në një gjendje të tillë, egoja është quajtur me shprehjen imaretu bil su'e, që do të thotë një faktor që urdhëron në kryerjen e veprave të këqija. Imam Aliu alayhis salam, duke e përshkruar këtë fazë të egos së njeriu, thotë: "Egoja gjithnjë urdhëron në kryerjen e veprave të këqija dhe të mëkateve. Çdo kush që i beson egos, ajo e ka tradhtuar atë. Kurse çdo kush që do të jetë i kënaqur me egon dhe i përgjigjet pozitivisht dëshirave të egos, atëherë egoja e ndot atë njeri me veprimet më të këqija të mundshme në aspektin moral dhe njerëzor. Egoja që urdhëron veprimet të këqija Imaretu Bilsue nga njëherë bëhet si një hipokrit dhe e përkëdhel njeriun duke e prezantuar veten si një mik në harmoni dhe dëmshuri për njeriun, por sa po ta mashtroj njeriun ta vendos atë në sundimin dhe kontrollin e vet, atëherë me të gjithë forcën e çon njeriun drejt humnerës dhe shkatërimit. Imam Aliu alayhis salam i ka krahasuar sjelljet që burojnë nga egoja e llojit Imaretu Bilsue me një kal hamshor dhe i rebeluar, ndërsa thot, me të vërtet që ky lloj egos Imaretu Bilsue gjithmonë urdhëron kryerin e veprave të këqija. Prandaj çdo kush që e liron frerin e saj në vrapim, ajo si një kal hamshor e çon njeriu drejt për drejt në kryerjen e mëkateve.
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Allahumma salli ala Muhammadin wa ali.
Nocioni egos në Kur'anin e Shenjtë është përdorur në forma të ndryshme. Egoja është pikërisht ai identiteti i njeriut dhe nuk është asgjë ndaras nga identiteti i njeriut. Egoja ka forca, ka dëshira, ka prirje dhe një numër shumë të madh të nevojave të ndryshme. Kjo ego, në bazë të natyrës së saj qenësore, është në kërkim të përkryerjes dhe gjithmonë ka prirje për përkryerje. Në kohën kur njeriu bën gabim dhe kupton se ka bërë gabim, ai pendohet dhe fillon ta qortojë dhe ta kritikojë veten se për çfarë ka bërë atë gabim. Kjo është pikërisht ajo e cila quhet me shprehjen ndërgjegje morale ose nefsele vame. Egoja nefsele vame është një lloj egos që gëzon shëndet dhe qëndrim të mirë në natyrën qenësore dhe në pastërti të brendshme. Në atë mënyrë që nëse ndjen se është dukur ky shëndet dhe ky ekuilibër, atëherë ajo trëmbet dhe shqetësohet dhe nuk ka qetësi. Prandaj bën përpjekje që duke u penduar dhe duke u përulur pran Zotit të madhëruar, ta nxjerr veten jashtë humnerës së mëkatit. Profeti i nderuar Islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, në rekomandimin e tij për Abdullah bin Mas'ud, njëri prej shokëve dhe një prej komentuesve më të mëdhenj të Kur'anit të Shenjt, ka thënë: "Kryej shumë punë të pëlqyera dhe veprime të mira, për arsye se edhe njeriu që kryen veprime të mira edhe njeriu që kryen veprime të këqija, të dy pendohen." Njeriu që ka kryer veprime të mira, thot, si kur të kisha kryer më shumë veprime të mira, kurse njeriu që kryen veprime të këqija, thot, kam bërë neglizhencë dhe mendje lehtësi. Kjo vërtetohet edhe me fjalët e Zotit të madhëruar, i cili thot, dhe betohem në egon që qorton. Egoja, nefsele vame, në disa njerëz është shumë e fuqishme dhe e qëndrueshme, kurse në disa njerëz është shumë e dobët dhe vepron në mënyrë të paaftë. Sidoqoftë, në secilin njeri ekziston ky lloj egos me përjashtim në rastet kur për shkak të sasisë së madhe të mëkateve, egoja nefseleve të ketë dalë tërësisht jashtë funksionimit. Imam Aliu alayhis salam në lidhje me këtë thotë: "Njeriu i cili ndjek tërësisht dëshirat e egos së tij, në realitet i jep hapësirë armikut të vet që të realizojë dëshirat e tij."
Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alayhi wa alihi.
Në kohën kur egoja e njeriut arrin ta ruaj qetësinë e vet në përballje me baticat dhe zbaticat e jetës dhe arrin të shndërroj dilemat në një gjendje sigurie, atëherë në këtë fazë egoja quhet me shprehjen nefse mutmein, që do të thotë vetvete e sigurt, ose disa i quajnë shpirt i sigurt. Egoja e llojit nefse mutmein, e cila si rezultat i kujtimit dhe përmendjes së Zotit të madhëruar, ka arritur në nivelin e sigurisë dhe qetësisë së vërtet, e pranon dhe është e kënaqur me atë me të cilën është i kënaqur Zoti i madhëruar. Prandaj, ky lloj ego se konsideron pasurinë dhe varfërinë, përfitimin dhe humbjen në këtë botë si provim nga ana e Zotit të madhëruar. Ky lloj egos, edhe nëse zhytet në të mira dhe në kënaqësi të kësaj bote materiale, nuk bën rebelim, korrupsion, dhe nuk kërkon superioritet dhe nuk bëhet arrogant, kurse nëse zhytet në varfëri dhe përballet me shumë të këqija e sëmundje, vështirësitë e këtyre gjendjeve nuk e çojnë atë në mosbesim dhe jo në falënderim. Por ky lloj egos në të gjitha kushtet dhe rrethanat kohore qëndron i palëkundur në rrugën e adhurimit të Zotit dhe nuk del nga rruga e drejtë dhe nga ekuilibri në rrugën e ekstremitetit. Ky lloj egos ka një besim në premtimet hyjnore dhe është shumë i sigurt në rrugën e metodën të cilin e ka zgjedhur, por edhe në gjendje të mira dhe të këqija dhe në përballje me stuhitë e jetës dhe më të rëndësishme, edhe në ditën e ringjalljes, është e qetë dhe e palëkundur. Zoti i madhëruar, duke u drejtuar këtij lloji të egos, ka thënë: O nefse mutmein, vetvete e sigurt, ktheu tek Zoti yt, ndërkohë që edhe ti je i kënaqur nga ai dhe ai është i kënaqur me ty. Sure Fajr, ajetet 27 deri në 30. Imam Aliu alayhi salam, në lidhje me këtë lloj të egos, ka thënë: Pran Zotit të lartësuar nuk ekziston asgjë më e çmuar se sa egoja, vetvetja, e nënshtruar para urdhrave të Zotit të madhëruar.
Ya Maulana salli daiman tajalli abadan.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Thank you.